la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Guvernul de la Chișinău a aprobat bugetul pentru 2017.
Care este situația asigurărilor sociale și reformei pensiilor?
Europa după alegerile prezidențiale din Austria și referendumul din Italia.
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră.
Guvernul a aprobat ridicarea vârstei de pensionare la 62 de ani la femei și 65 la bărbați. Schimbarea mai trebuie aprobată de deputați, dar premierul Pavel Filip a spus la sfârșitul săptămânii că are sprijinul necesar în Parlament. Reforma pensiilor se numără printre cele cerute de Fondul Monetar Internațional în schimbul noului acord de împrumut pentru Moldova. Premierul Pavel Filip spune că ridicarea vârstei de pensionare este inevitabilă, căci populația îmbătrânește, iar la fondul de pensii contribuie tot mai puține persoane active. Micii întreprinzători vor putea activa în baza patentei până la 31 decembrie 2018, a decis guvernul astăzi, revenind asupra propriului plan de eliminare a sistemului de la 1 ianuarie. Proiectul aprobat astăzi de executiv vine după mai multe proteste ale micilor întreprinzători și mai trebuie aprobat de deputați. Guvernanții au promis luna trecută că vor examina posibilitatea prelungirii activității în baza patentei, dar cu anumite condiții, de pildă că nu vor mai fi emise patente noi. Serviciul de informații și securitate spune că a arestat un moldovean care ar fi luptat ca mercenar de partea separatiștilor proruși în estul Ucrainei. Suspectul, un tânăr al cărui nume n-a fost făcut public, a declarat într-un video difuzat de SIS că i s-ar fi oferit 200.000 de ruble pe lună ca să lupte. Suspectul reținut la sfârșitul săptămânii a fost arestat pe 30 de zile și riscă să facă închisoare de la 3 la 7 ani dacă va fi găsit vinovat de mercenariat. Nu este prima dată când autoritățile moldovene anunță asemenea cazuri. În vară, într-un reportaj pe această temă, ziarul de gardă spunea că fuseseră reținuți până la acea dată pentru participare la luptele din Ucraina 10 moldoveni. Ministerul rus al apărării a spus că două femei din corpul de medici militari din Siria au murit luni, iar încă un medic a fost grav rănit după ce rebelii ar fi lovit cu obuze un spital de campanie la Alep. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, majorul Igor Konashenkov, a spus că vina ar purta o țările occidentale, care sprijină rebelii împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad.
Da, na vas, gospoda, pokrovitelii teroristov iz Soedinenih Shtatov Ameriki, Velikobritanii, Franței și prochih sochuvstvuyushchikh im stran i obrazovanii.
Konashenkov a mai spus că rebelii ar fi țintit în mod deliberat spitalul imediat după ce acesta a început să primească pacienți de dimineață. Parlamentul României, aflat la capăt de mandat, a fost cel mai ineficient din istoria recentă și cel mai marcat de traseism și probleme de integritate, se spune într-un raport publicat astăzi de Institutul de Politici Publice din România. În studiu se arată că 89 din cei 588 de parlamentari aleși în 2012, adică 15%, și-au încheiat mandatele înainte de vreme, majoritatea pentru că au fost anchetați sau condamnați pentru corupție. Studiul mai arată că în actuala legislatură, parlamentarii români au elaborat 1600 de inițiative legislative, dar numai 14% s-au transformat în lege.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi bugetul de stat pentru anul viitor. El cuprinde un deficit de 4,2 miliarde de lei pe care executivul spune că speră să-l acopere în cea mai mare parte din finanțări externe. Proiectul bugetului prevede ajutoare externe de peste 20% din veniturile planificate, o cotă extrem de mare, consideră unii experți. Relatează Ala Ceapai.
Proiectul bugetului de stat, care urmează să fie dezbătut în Parlament, prevede împrumuturi externe de peste 7,3 miliarde de lei, ceea ce constituie aproape 21% din veniturile planificate. Aproape jumătate din acești bani ar urma să acopere gaura de peste 4 miliarde de lei din buget, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile prognozate. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a spus că ajutoarele externe sunt aproape similare cu cele care erau așteptate în acest an, dar care au fost înghețate până la semnarea în urmă cu o lună a unui nou acord de creditare cu Fondul Monetar Internațional. Unii experți atrag atenția că sectorul public a devenit din ce în ce mai dependent de finanțarea externă, care în anii trecuți reprezenta până la 12% din totalul veniturilor. În proiectul bugetului sunt prevăzute venituri de circa 33 de miliarde de lei, cu aproape 10% mai mult decât în acest an. Jumătate din veniturile preconizate ar urma să vină din taxa pe valoare adăugată. O mare parte vor fi încasate din alte taxe și impozite. Cheltuielile planificate constituie aproape 37 de miliarde de lei, în creștere cu 9% față de acest an. Această creștere vine pe fundalul unor majorări de salarii planificate pentru funcționari publici, judecători și procurori, inclusiv dublarea salariilor angajaților vamali. O parte din cheltuieli vor fi destinate pentru stingerea datoriei de stat, care va crește în 2017 și va atinge o cotă de peste 42% din produsul intern brut. Începând cu anul viitor, va începe răscumpărarea împrumuturilor de peste 13 miliarde de lei oferite de Banca Națională pentru acoperirea găurilor din băncile falimentare. Aceste împrumuturi, transformate în datorie publică, ar urma să fie achitate timp de 25 de ani la o dobândă de 5%. Ministrul Armașu a reiterat că achitarea acestei datorii nu va fi o povară pentru contribuabil.
În anul 2017 se prevăd 50 milioane lei pentru răscumpărarea acestora și 618,2 milioane lei pentru plata dobânzilor. Sumele respective vor fi acoperite din contul mijloacelor din vânzarea activelor băncilor aflate în procedură de lichidare, precum și unor active sechestrate sau recuperate, în total de 700 milioane lei. Noi am inclus o sumă mai prudențială, estimările arată că teoretic am putea pe anul viitor deja conta pe încasări ceva mai mari.
În proiectul bugetului se menționează că economia Republicii Moldova se va redresa treptat, va reveni pe un trend ascendent, dar cu ritmuri foarte lente. Pentru 2017 este prognozată o creștere economică de 3%. Cu peste 9% ar urma să crească importurile, dar și exporturile. Executivul a decis tot luni să prelungească pe un termen de 2 ani activitatea în baza de patentă, care urma să fie interzisă începând cu anul viitor. În variantă inițială, proiectul de lege prevedea prelungirea cu un an a patentelor, dar și o triplare a prețurilor acestora. În varianta aprobată însă, termenul a fost extins cu încă un an, iar costurile patentelor au fost majorate neesențial. Premierul Pavel Filip a spus că aceasta este decizia de compromis la care s-a ajuns în urma consultărilor cu deținătorii de patente, care anterior au organizat mai multe proteste. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În bugetul aprobat de guvern se află și bugetul asigurărilor sociale și modul diferit în care se vor calcula pensiile și majorarea vârstei de pensionare. La acest sfârșit de săptămână, premierul Pavel Filip a declarat că este convins că reforma sistemului de pensii propusă de guvern și agreată și de Fondul Monetar Internațional va întâmpina greutăți în a fi pusă în practică, dar în opinia sa, noul sistem este necesar și mai echitabil. Relatează Valentina Basiul.
Cele mai multe discuții au trezit majorarea cenzului de vârstă. Dacă amendamentele vor fi votate de legislativ, începând cu 2017, în fiecare an ar urma să crească vârsta de pensionare a bărbaților cu 4 luni, iar a femeilor cu 6 luni. Reforma sistemului de pensii propusă de executiv propune și o nouă formulă de calculare a acesteia, uniformă pentru toate categoriile de angajați, excepție urmând a fi salariații celor 6 instituții de forță: armată, poliție, securitate, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituției Penitenciare, Serviciu Protecție și Pază de Stat. În schimb, judecătorii, procurorii, funcționarii publici, aleși locali, miniștri, deputați vor avea parte de tratament egal ca toți cetățenii. Astfel, ei nu vor mai beneficia de pensii speciale, ce constituie până la 80% din salariu, față de 25% a unui medic sau dascăl, a exemplificat premierul Pavel Filip. Șeful guvernului a promis că de la anul viitor pensiile nu nu doar că vor fi indexate cu peste 6%, dar și vor fi majorate din economiile de jumătate de miliard de lei ce vor fi făcute în 2017. Socialiștii, cel mai numeros grup parlamentar, au declarat că proiectul de majorare a cenzului de vârstă este unul nepopular, motiv pentru care nu-l vor vota. După părerea deputatului PSRM Vladimir Odnostalcu, dacă vor fi votate aceste amendamente, ar urma să crească armata de șomeri a celor care trec de 50 de ani și pe care angajatorii nu vor să ia la lucru. Mărind vârsta de pensionare, guvernul nu ține cont de realitățile din Republica Moldova. A semnat acordul cu FMI, conform căruia noi suntem obligați să majorăm cenzul de vârstă. Da, asta nu va fi acum, dar peste câțiva ani, dar oricum va fi. Țara noastră nu este pregătită pentru un salt așa de mare, deoarece speranța de viață atât pentru femei cât și pentru bărbați nu este ca în Europa. Conceptual, pentru pensionarii noștri nu se va schimba nimic. Cum au primit pensii mizerabile, așa vor primi și în continuare. Această lege nu rezolvă problema pensiilor mari și chiar a celor enorme, în cazul funcționarilor, membrilor guvernului, deputaților, judecătorilor. Fosta ministra a Protecției Sociale, democrata Valentina Buliga, speră că dezbaterile din cadrul legislativului să ducă la adoptarea unei variante finale a legii ce să nu poată fi contestată. Citez, nu mai avem timp să amânăm această reformă, afirmă Valentina Buliga.
Elementele care aduc îmbunătățirea sistemului și echității sociale în sistem sunt sigură că vor trece și vor avea susținerea majorității parlamentare. Unificarea unei formule de calcul, stabilirea unui organ unic de calculare a sistemului de asigurări cu pensii sunt lucruri care nu vor trezi niciodată dubii, pentru că este necesar de mult.
O altă ministra Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Galina Balmoș, fost deputată comunistă, actualmente face parte din coaliția majoritară, consideră că pașii mici în direcția majorării cenzului de vârstă ar fi bineveniți.
Eu consider că principala problemă a sistemului nostru de pensii este totuși formula și nu celelalte. Anume, în formulă există multe carențe și această formulă ar putea fi mult simplificată și atins obiectivul, ceea ce spunem noi, că trebuie să fie calculată obiectiv, în dependență de ceea ce a cotizat, cum a muncit și cât a câștigat. Dacă noi abordăm doar cenzul de vârstă și majorarea lui, înseamnă că n-am făcut nicio modificare nimic în sistemul pensii.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Vasiu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pare a fi inimaginabil ca în condițiile de astăzi să existe persoane fără identitate, fără naționalitate. Acești oameni, numiți apatrizi, nu sunt incluși în statistici și evidențe oficiale și sunt privați de indemnizații și protecție socială. Datele recente ale Națiunilor Unite arată că în lume, la fiecare 10 minute, se naște un copil fără naționalitate. În Republica Moldova, numărul persoanelor fără cetățenie și fără identitate ar fi de câteva mii, potrivit estimării experților. Republica Moldova a ratificat două convenții ONU care protejează persoanele fără identitate și este al cincilea stat din lume care a instituit prin lege procedura de documentare a apatrizilor. Cele mai multe persoane fără identitate aflate în Republica Moldova sunt vârstnice, care nu au cetățenia vreunui stat succesor al destrămării Uniunii Sovietice sau persoane refugiate din calea războaielor. Iulian Popov, șef de direcție în cadrul Biroului Migrație și Azil, spune că cele mai multe persoane care au doar pașaportul de tip sovietic nici nu știu că, de fapt, au dreptul să obțină cetățenia Republicii Moldova. L-am întrebat pe Iulian Popov care sunt etapele de legalizare în cazul persoanelor fără cetățenia vreunui stat.
Legislația noastră prevede posibilitatea de punere cererii atât de către persoană personal, cât și inițierea procedurii ex officio. Respectiv, următoarea etapă este documentarea acestei persoane cu certificat de primar al solicitantul statutul de apatrid, noi intervievăm numai decât această persoană. După aceasta merge etapa de examinare a cererii.
Persoanele fără acte de identitate sau rămase cu acte de tip sovietic sunt în drept să se adreseze la orice secție de documentare a populației sau direct la Biroul Migrației și Azil. Procedura de înregistrare și determinarea statutului este gratuită. Un nou proiect de lege cu amendamente la legea cetățeniei aflat în Parlament urmează să elimine obligativitatea prezentării actelor de identitate în cazul apatrizilor și persoanelor fără acte de identitate care se adresează la secțiile de documentare a populației. Iată ce ne spune Alexandru Doni, șef de direcție în cadrul întreprinderii de stat Registru.
Noi extindem calea administrativă de identificare a persoanelor, pentru că cel mai mult anume organismul se confruntă cu acest impediment, mai ales cei care au crescut, spre exemplu, în școli internate, ei nu au rude și nu are cine să le identifice.
Persoanele care dobândesc statutul de apatrid primesc un buletin de identitate special și beneficiază de aceleași drepturi ca și cetățenii Republicii Moldova, cu excepția drepturilor politice. Datele Biroului Migrației și Azil arată că în prezent 118 persoane sunt în proces de obținere a statutului de apatrid, iar peste 2000 de persoane au obținut acest statut. Republica Moldova s-a angajat de rând cu alte state membre ale ONU să elimine apatridia până în anul 2024. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicu, Dan și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre situația europeană după alegerile prezidențiale din Austria și referendumul eșuat din Italia și rubrica noastră Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom afla opinia analistului politic Igor Boțan despre turul al doilea al alegerilor din Găgăuzierii și ultimele evoluții în cazul activistului rus Ildar Dadin.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
La acest sfârșit de săptămână, două țări din Uniunea Europeană, Austria și Italia, și-au chemat cetățenii la urne. În Austria, în turul al doilea repetat al alegerilor prezidențiale, iar în Italia, într-un referendum menit să reformeze viața politică a peninsulei. Potrivit sondajelor de opinie, în Austria era dat drept câștigător candidatul extremei drepte, Norbert Hofer, iar în Italia, sondajele preconizau un da în favoarea premierului Matteo Renzi și reformelor sale. Dar rezultatele de la urne au fost diferite decât cele din sondaje în ambele cazuri. O relatare de la Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
În Austria nu a câștigat candidatul extremei drepte Norbert Hofer, ci ecologistul Alexander van der Bellen. În Italia, Matteo Renzi a pierdut pariul electoral, anunțând că se retrage după ce alegătorii au respins reformele sistemului politic propuse de el. Din nou, ca și în cazul Brexit în Marea Britanie, s-a dovedit că referendumul este o armă cu dublu tăiș și că în situația actuală populația, mai peste tot în Europa, e tentată de discursul populist și anti-european. Ca o consecință a rezultatului referendumului din Italia, euro a scăzut deja, iar situația e discutată astăzi și mâine, luni și marți, de către miniștrii de finanțe din țările Uniunii Europene, în absența ministrului italian Piercarlo Padoan, care a anunțat brusc că nu se va deplasa la Bruxelles, ceea ce riscă să sporească neîncrederea piețelor, cu toate că Padoan a rămas la Roma mai degrabă pentru că numele lui e rostit insistent ca fiind viitorul prim-ministru. Duminică, după anunțul victoriei lui van der Bellen în Austria, piețele se amelioraseră. Van der Bellen a câștigat cu 51% contra 49% pentru Norbert Hofer. Funcția de președinte e simbolică în Austria, fără atribuții concrete. Partidul FPÖ de opoziție ar fi putut însă profita de asta pentru a încerca să ocupe în viitor funcția importantă de cancelar. Reformele propuse de Renzi în Italia prevedeau o reducere drastică a puterilor senatului, căruia i s-ar fi retras dreptul de a confirma guvernul și de a vota legi, precum și o limitare a puterilor regiunilor și suprimarea provinciilor. Renzi a avut însă împotriva lui vasta majoritatea clasei politice italiene, mergând de la extrema dreaptă la populiștii din mișcarea 5 Stelle, Liga Nord și Forța Italia a lui Berlusconi. Chiar și unii dizidenți din Partidul Democratic al lui Renzi au votat împotriva reformelor. Italia riscă acum să trebuiască să folosească fonduri publice, ceea ce ar avea repercusiuni asupra întregii Uniuni Europene. Italia e a treia economie a Europei și una din țările fondatoare, iar experții sunt de acord că o ieșire a Italiei din Europa ar da lovitura de grație Uniunii. Asta ar risca să se întâmple după modelul britanic dacă la putere, în urma unor noi alegeri, ar veni o coaliție a dreptei populiste. Căderea actualului guvern italian ar putea avea consecințe grave și pentru masa de muncitori migranți, legali sau ilegali, printre care și moldovenii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre Statele Unite și China comunistă s-au tensionat după ce președintele ales Donald Trump a avut o convorbire telefonică vineri cu președinta din Taiwan. Ministerul de Externe de la Beijing a reacționat cu indignare, deoarece din 1979 încoace niciun lider american nu s-a întreținut cu omologul său din Taiwan ca să nu ofenseze China. China consideră Taiwanul o provincie de-a sa. O relatare de la Washington de la Valeriu Sela.
Criticii lui Trump s-au repezit să-l acuze, spunând că această convorbire telefonică periclitează importantele raporturi cu China. Conform politicii în vigoare, în ciuda faptului că Statele Unite furnizează armament și cooperează în multe domenii cu Taiwanul, Washingtonul nu recunoaște oficial independența insulei și acceptă ideea susținută de Beijing că există o singură China. De peste 4 decenii, niciun lider american nu s-a întreținut cu omologul său din Taiwan ca să nu ofenseze China. Trump a făcut-o și întrebarea imediat următoare este de ce? Mulți au spus că a fost o gafă de începător în condițiile în care președintele ales nu a contactat Departamentul de Stat, așa cum se procedează de obicei, pentru a primi informații și a face aranjamente oficiale legate de aceste telefoane de felicitare. Echipa lui Trump a arătat că presa exagerează semnificația evenimentului, dar se știe că China a protestat de acum pe lângă actuala administrație Obama pentru această încălcare a protocolului. Alții spun însă că ar putea fi vorba de ceva mai profund. Este știut că Trump a criticat intens politicile economice protecționiste ale Chinei în campanie. În plus, el nu este adeptul practicilor diplomatice tradiționale. Și în sfârșit, câțiva membri ai echipei de tranziție sunt apropiați cunoscuți ai Taiwanului. Consilierii președintelui ales au spus până acum că raporturile cu China vor suferi o schimbare. În acest context, observatori susțin că recenta conversație telefonică ar putea semnala o recalibrare a relației, unele voci arătând că convorbirea telefonică fusese plănuită de câteva săptămâni și se dorește a testa apele înainte ca Donald Trump să se instaleze la Casa Albă, pentru că dacă ar fi făcut-o în calitate de președinte, ramificațiile și consecințele ar fi fost mult mai serioase. Deloc de neglijat este un articol publicat recent de către unul dintre candidații la funcția de secretar de stat, ambasadorul John Bolton, în care acesta scria că Statele Unite ar trebui să joace cartea taiwaneză pentru a face presiune asupra Beijingului să renunțe la acțiunile agresive în Marea Chinei de Sud. Vineri, Bolton a vizitat Trump Tower, sediul președintelui ales. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, campania electorală este în plină desfășurare pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, se oprește astăzi la publicitatea politică și cum își fac reclamă partidele aflate în competiție.
Ca în majoritatea campaniilor electorale din ultimii 26 de ani, PSD are mesajele, clipurile video și afișele cel mai bine făcute, ceea ce nu înseamnă neapărat că sunt și cele mai de impact. În general, spoturile electorale de anul acesta nu au umor, nu ies din tipar și nu spun o poveste. Poate fiindcă partidele nu au mari planuri de viitor, iar candidații nu au povești de succes. Sunt însă câteva excepții, videoclipuri ale Uniunii Salvați România, care se vede că au în spate altfel de oameni decât consultanții politici prăfuiți ai partidelor tradiționale. Unul dintre ele îl are în centru pe arhitectul Șerban Marinescu, cel care l-a denunțat pe primarul corupt din Râmnicu-Vâlcea și care candidează acum pentru Camera Deputaților din partea USR Uniunea Salvați România, și care, într-un dialog cu un cetățean din Telorman, explică de ce s-a hotărât să candideze tocmai în acest județ, unde nu există nicio librărie și unde s-a format unul din polurile sărăciei românești. Videoclipurile socialdemocraților sunt mai pragmatice, încep cu stema partidului. Cei trei trandafiri și aduc în discuție valorile pe care partidul pretinde că le apără. Clipul principal al PSD îi reamintește alegătorului ceea ce trebuie să știe despre partidul pe care urmează să-l voteze. Trandafirii, pentru a-l putea identifica ușor pe buletinul de vot. Partidul România Unită, înrudit cu PSD, format din oameni plecați din rândul social-democraților, promite în schimb lucruri pe care PSD n-ar îndrăzni să le rostească. Între ele, amnistie fiscală, prin care ar vrea să fie scăpați de dosare 4 milioane de români. Și bunăstare, nu dosare. Toate într-o reclamă video în care stema partidului, avându-l pe Vlad Țepeș într-un cerc, rămâne pe ecran tot timpul. Clipurile Partidului Național Liberal au fost mai degrabă negative. Cel mai cunoscut pleacă de la ideea nefericită de a face un spot despre conversația Alinei Gorghiu, președinta liberală, conversație pe care a avut-o din spatele ușii cu un copil care nu vrea să-i deschidă. Reclama ne arată că lidera PNL a umblat din ușă în ușă pentru a-i convinge pe oameni care este diferența între partidul ei și celelalte, dar mai ales pentru a demonstra că principalul său adversar este PSD, condus de oameni corupți. Ideile liberalilor sunt însă puține și formulate greșit în acest videoclip. Mai sunt și altele făcute pentru uz local, în care apar alegători și candidați de Avalma Plus, Dacian Cioloș, premierul în funcție, pe imaginea căruia și-au bazat liberalii întreaga campanie. Șeful partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, are câteva clipuri lipsite de sare și piper, spre deosebire de campaniile sale precedente. În cel mai lung dintre ele, fostul președinte, care candidează acum pentru un fotoliu de senator, își prezintă realizările sale de fost primar al capitalei. Un spot electoral difuzat la o oră de vârf costă în jur de 1.400 de euro pentru 30 de secunde, ceea ce a făcut ca reclamele să fie mai degrabă pe internet decât pe televiziuni, cu toate că partidele tradiționale și-au permis difuzarea lor atât la nivel național cât și local. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Premiul Pulitzer, 3 nominalizări la Premiul Nobel, o postumitate glorioasă. Edith Wharton este o foarte plăcută companie pentru 2-3 seri de iarnă, cât să-i citești volumul de proză New York-ul de altă dată, Litera 2016. 4 nuvele de proporție, fiecare acoperind un deceniu din secolul XIX-lea, formează o frescă în mișcarea societății newyorkeze, preocupată mereu de respectabilitate, dar căzând adeseori pradă unor jocuri de culise. Altminteri, nu se știe ce-i mai bine, să dai pe față un adevăr ce te va ostraciza în ochii lumii, dar și ai bărbatului cu care ți-ai înșelat soțul, grav bolnav, doar ca să-i asiguri acel ultim an de fericire, sau să ții totul în tine, prefăcându-te mătușa proprii tale fiice, crescută de o verișoară din înaltă societate, căria fata îi zice mamă. O mostră de stil spre edificare. Desigur că ai încredere în propriul tău copil, Charlotte râse. Și mama a avut încredere în mine, spuse ea. Cum îndrăznești, izbucni Delia. O, îndrăznesc orice când e vorba de Tina, chiar s-o judic așa cum este, spuse încet mama Tinei. Așa cum este, dar este perfectă. Să spunem atunci că trebuie să plătească pentru imperfecțiunea mea. Tot ceea ce vreau este ca ea să nu plătească prea scump. Și chiar dacă așa și n-a luat premiul Nobel, Edith Wharton ar trebui să se simte răzbunată de canadiana Alice Munro, maestra absolută a nuvelei contemporane, distinsă în 2013 cu râvnitul trofeu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară aflăm de la Anastasia Nani ce scrie site-ul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md scriu că, potrivit unei inițiative legislative recente în Republica Moldova, ar urma să fie înființată Agenția Recuperării Bunurilor Infracționale, un organ de urmărire penală cu statut de subdiviziune autonomă în cadrul Centrului Național Anticorupție. Rolul noii structuri va fi, între altele, cel de a întoarce statului bunurile dobândite prin infracțiune, în special în urma actelor de corupție și spălare de bani. Tot de pe anticorupție.md aflați că Ilan Șor, primarul orașului Orhei și fostul șef al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, acuzat de escrocherie și spălare de bani prin credite neperformante contractate de la instituția bancară, a avut venituri modeste pe parcursul anului 2015. În schimb, edilul a acumulat noi datorii. În 2015, omul de afaceri a contractat un credit de 18 milioane de lei cu rata dobânzii de 0%. Datele se conțin în declarația de avere a primarului de la Orhei pentru anul trecut, făcută publică abia la sfârșitul anului 2016. Citiți o nouă anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice privind finanțarea candidaților la funcție de șef al statului. Pentru atragerea fondurilor pentru campania electorală din această toamnă, partidele politice care au înaintat candidați la prezidențiale au apelat la ajutorul a sute de persoane, de la simpli activiști de partid, unii dintre care certați cu legea, până la prosperi oameni de afaceri. Ultimii au făcut donații extrem de generoase. Centrul de Investigații Jurnalistice a analizat cine au fost sponsorii electorali ai lui Mihai Gimpu, Iurie Leancă, Dumitru Ciubașen cu Silvia Radu și Ina Popenco și a descoperit că în liste apar nume curioase. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii. Guvernul de la Chișinău a aprobat bugetul pe anul 2017. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu și pe internet la europalibera.org, pe Facebook și pe Adna Klasnicki. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.